Zvine basa here kuti munhu ave nechechi yaanopinda? Minduro yeBhaibheri. Ehe, nokuti Mwari anoda kuti vanhu vaungane vachimunamata. Bhaibheri rinoti, ngatirangarirane kuti tikurudzirane kuva norudo nemabasa akanaka kwazvo, tisingaregi kuungana kwedu. Vaheberu 10, verse 24 ne 25. Jesu akaratidza kuti vateveri vake vaizova boka rakarongeka paakavaudza kuti vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu neizvi kana muine rudo pakati penyu. John 13 verse 35. Imwe nzira inokosha yavaizoratidza nayo rudo urwu yaizova yokuungana nevavainamata navo. Vaizorongwa kuvaungano dzakasiyana siyana uye vaizofanira kugara vachiungana kuti vanamate. Ungano dzose idzi dzaizova sangano rimwe chete rakabatana pasi rose. Kunguva nechechi yaunopinda hakuna kukwana. Kunyange zvazvo Bhaibheri richiti vanhu vanofanira kuungana vachinamata Mwari, haridzidzisi kuti kuva nhengo yechechi ndiko kunoita kuti munhu afadze Mwari. Kuti munhu afarirwe naMwari, chechi yaanopinda inofanira kunge ichiita kuti ararame zvinoenderana nemitemo yaMwari. Somo enzaniso, Bhaibheri rinoti, kunamata kwakachena uye kusina kusvibiswa mukuona kwaMwari wedu uye Baba wedu ndouku. Kutarisira nherera nechirikadzi pakutambudzika kwadzo uye kuzvichengeta usina ruvara rwenyika. Jacobo 1, verse 27.